Mēs, kā padome, redzējām, ka no kandidātiem viņam ir ļoti labs, skaidrs redzējums par sabiedrisko mediju tieši lomu sabiedrībā un demokrātiskā valstī kopumā ir ļoti augsta izpratne par sabiedrisko mediju darbības pamatprincipiem. Arī kandidāts bija ļoti rūpīgi iepazinies ar sabiedrisko mediju redakcionālajām vadlīnijām, ētikas kodeksiem, proti tiem dokumentiem, pret kuriem, teiksim tā, ir jāvērtē sabiedrisko mediju saturs, par ko arī visbiežāk tad nāk sūdzības.
Tad jūs domājat, ka Edmunds Absalons spēs izprast un vērtēt žurnālistu darbu?
Jā, mēs uzskatām tiešām padomē, šis lēmums tika pieņemts vienbalsīgi.